Harka fuunee daawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka moltan sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti televizyiiniidhaan Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa istuudiyoo 53 irraa isinii darba guyyaan har'aa kamisa muddee 9/2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 30/2014 qophii keenya har'aa keessatti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna. Amma oduu titti fufaa oduu har'aa immoo kan isiniif dhiyeessitutu jiree horaati garasitti isin dabarsa.
Atamoottan hordoftoota keenya oduun ammaaf qabnu kunoo hiriirri guddaan tokko hawaasa Oromoo guutummaa Yuunaayitid Isteetsi irraa dhufaniin as magaalaa Waashingtan DC keessatti har'a gaggeessamee jira. Kaayyoon hiriira kanaa maal akka ta'e koree hiriira kana qindeesseef miseensa kata'an keessaa tokko obbo Asaffaa Kitil akkas jechuun ibsaniiru.
Hiriira kanarratti kan hirmaatan Oromoota North America keessa jiran isteetota adda addaa 51 kan dhufanidha. Hiriira kanallee kan qindeessan Oromoo Community North America walitti dhufeenyaan egaa lokaal chaambaritti asitti warra qindeessan keessaanii nama tokkodha jechuudha. Kaayyoon hiriira kanaa akkuma hundi keenya yoo beeknu yakki biyya Itoophiyaa sana keessatti keessumaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru daangaa darbee yeroorraa gara yerootti hammaataa yakki dhala namaa irratti raawwatamaa jiru sadarkaa yakka waraanaa fi dhugugaa sanyii dhala namaa irratti kana mootummaan Ameerikaa fi mootummaan addunyaalee kana baranii jidduu galanii akka dhaabsisanii fi akkasumas immoo warra yakka kana raawwataniif raawwachiisaa jiran kan akka seera addunyaatti seeratti akka nuu dhiyeessan gaafachuudhaaf hiriira kana qindeessinee jirraa jechuudha.
Hordoftoota keenyaa bal'ina gabaasa kanaa qophii keenya borii irratti itti deebina. Gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi kataan Jeffrii Feltman gara tokkummaa Emireetota Arabaa, Turkii fi Masriitti imalanii jiran. Gitoota isaanii gamasii waliin illee wal arguudhaan hawaasi addunyaa dhimma Itoophiyaa irratti maal akka barbaadu illee mari'achuuf jiru. Kun adda durummaadhaan walitti bu'iinsa jiruuf furmaata. Sababiin isaas walitti bu'iinsi sun nagaaf nageenya gaanfa Afrikaa keessaa balaarra akka buusu beeknaa jedha ibsa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi biraa bahe. Kun walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa furmaati waraana akka hin ta'in dursinee dubbannee jirra jedha. Kana mara keessatti kaayyoon keenya akkasumas jilli addaa Feltman kan isaan dhiibbaa gochaa jiran dubbiif wal barbaaduuf dhiittaa mirga namaa dhaabsisuuf akka filmaata duraaf dhumaaf tokkichaatti dippiloomaasummaa qofa jedhan. Kuusaa midhaanii kan kaaba Itoophiyaa keessaa midhaan hedduun waan saamameef magaalaalee lamaaf raabsii midhaan nyaata addaan kutuuf dirqamne jechuudhaan tokkummaa mootummoota kaleessa beeksisee jira. Dubbii maan tokkummaa mootummoota Stiifan Dujaariktu ta'uuf ibsa kennaniin huruu qawwee itti qabuun dirqisiisuu dabalatee doorsisi hamaan waan tureef gareen sagantaa nyaataa addunyaa gamas ture saamicha kana dhorkuu hin dandeenye jedhan. Sababa kanaanis WFP magaalaalee Daseef Kombolchaaf raabsii midhaanii addaan kutee jira jedhaniiru. Dujaarik akka jedhanitti kanneen saamaman keessaa nyaata madaalamaa ijoollee hanqinni nyaataa hubeef ta'utu keessa jira. Saamichi Kombolcha keessatti raawwatame humnooti Tigraayiif miseensota hawaasa naannootiin akka ta'e gabaasameera jedhaniiru. Humnoonni TPLF baatii adoolessaa keessa loltoota mootummaa federaalaa naannoo Tigraay keessaa baasuudhaan sochiinsaa gara naannoo hullaa Amaaraaf Affaaritti babal'ate. Wabiin nyaataa dhabamuun sababa wal waraansi ji'oota 13 tureen hammaataa adeeme. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti naannolee kana keessaa uummata miliyoona 9.4 ta'utu gargaarsa midhaan nyaataa akkaan isaan barbaachisa. Naannoo Amaaraa keessaa uummanni miliyoonni 3.7 gargaarsi kan isa barbaachisu yoo ta'u Affaar keessaa immoo kanneen 5,534 ta'an rakkataa jiru. Tigraay keessaas uummata miliyoona 5.2 hatattamaan gargaarsa barbaada. Dhalattoonni Tigraay kanneen 4,000 ta'an duru haala beela fakkaatu keessa seenaniiru. Bara 2021 keessa addunyaa irraa lakkoofsi gaazexeessota hidhaa keessa jiranii guddaa ta'uu gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n gabaaseera. Seerawwan teeknooloojii fi nageenyaa haaraa tuquudhaan Eeshiyaa qabee hanga Awurooppaaf hanga Afrikaatti kan jiran bulchitoonni hacuuccaa oofan firasii walabaa akkaan adamsaa jiran jedha gabaasii addaa daayireektara gulaalaa CPJ Erin Geetsiin bahe. Kun yoo xiqqaate gaazexeessonni 293 addunyaa irraa hidhaa keessa kan jiran yoo ta'u kana keessaa kan chaayinaa isa hamaadha. gaazexeessonni yoo xiqqaate 24 waggaa kana sababa gabaasa isaaniif ajjeefamanii jiran. Kanneen biroon ajjeefaman 18 immoo sababaan ajjeechaa isaanii haalli isaan beekamin jira. Chaayinaa keessaa gaazexeessonni 50 hidhaa keessa ka jiran yoo ta'u, Maayinamaar keessaa fonqolcha mootummaa onkoloolessa tokkotti taanse tarkaanfii fudhatameen sadarkaa lammataarra jirti. Masrii, Veetnaam, Beelaaruus illee wal duraa duubaan biyya gaazexeessotaaf bakka hamaa ta'uun galmaa'eera. Biyyootii ufeessa haaraa gad jiran keessaa biyyoonni walabummaan pireesii kufaatiin akkaan isa mudate keessaa Itoophiyaan tokko. Muummichi ministeeraa Abiy aangootti erga dhufanii as Eertiraatti aansuudhaan Itoophiyaan biyya gaazexeessota hidhaatti darbitu keessaa tokko taateetti. Erga lolli humnoota mootummaa federaalaaf TPLF gidduutti jalqabee as gaazexeessonni hedduun biyyattii keessatti hidhamaniiru. Gaazexeessonni 9 hanga 10 muddeetti hidhaa keessa ka jiran yoo ta'u, 10 immoo erga labsiin yeroo muddamaa labsamee as hidhamanii jiru. CPJ'n waggaa guutuu dhiittaa mirga walabummaa pireesii hedduu galmeessee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanaa nuti ceenaa ammallee nu wajjin tura. Yuunaayitid Isteetsi hooggantoota addunyaa biyya 100 ol irraa kan hirmaachise gumii olaanaa waa'ee dimokiraasii hiriyatti mari'atu karaa marsariitiin kamisa har'aa geggeessaa jirti. Gumii kanarratti hooggantoota biyyootaa dabalatee qaamoleen hawaasaa adda addaa kan irratti hirmaatanu yommuu ta'u, gumiin kun isa jalqabaati jedhameeti kan dubbatamaa jiru. Gabaasa Sindii Seyaanii qopheessite Nigusuu Taammiree akka ittaanutti qindeesseera itti dhiyaadha.
Akka gabaastuun kun jettutti ministeerri dandaala Ameerikaa haleellaa dimokiraasii irratti gaggeeffame sirreessuudhaaf obsaa fi ofitti amantaa olaanaadhaan itti adeemaa jira. Aggaammiin dimokiraasii irratti taasifame kunis pirezidaant Baayiden gumii dimokiraasii olaanaa akkasii akka qopheessaniif sababaadha jedhu ministeerri dandaala Ameerikaatti taanaa ministeera dhimma nageenya uummataa dimokiraasii fi qabiinsa mirga namummaa kan ta'an Uzuraa Zayyaa.
We approach this week with both humility and confidence. Humility in that we want to listen and learn and don't shy away from our shortcomings. Confidence in our constant striving for a more perfect union.
Gumii torban kana obsaan gurra qeensinee akkasumas amantaa olaanaan keessummeessina. Sana jechuun gama tokkoon yaada jiru dhageenye irraa barachuudhaaf hanqinni yoo jiraates sana fudhachuuf boodatti hin jennu. Cichoominaan dura dhaabbanna gaafa jennu immoo dimokiraasii sirrii ta'e walta'ina qabu. Ijaaruu irratti carraaqii keenya gubachiisuu fi gama abbootii irree fi hooggantootaan godhamaniin faallaa kan itti adeemnu ta'a ture kan jedhan. Kun osoo kanaan jiru gochi amajjii ja'a mana marii Ameerikaatti seera dhabeessotaan ta'e ashaaraa fokkisaa biyyoonni kaanis walga'ii addunyaa irratti mul'isanii fi waan kaa'ee qabaataa jedhu Institute Middle East jedhamurraa Brian Cutlis.
I hear more of a posture from countries, friends, adversaries, competitors alike, that many of them are going to be hedging against the United States, meaning they're not going to be all in.
Biyyootan michuuwwan morkattootaa fi dorgomtoota hedduun Ameerikaa irra fuula galagalchataa akka jiran dhagaan jira. Sana jechuun garuu hundumaa miti. Haagi tokko addunyaan geeddaramaa jira jedhanii yaadu. Akkasis ta'e immoo haalli Yuunaayitid Isteets keessaa tasgabbaa akka hin ta'in raafamaa jira. Fakkeenyaaf Obaamaa, itti aanee immoo Pireezidaant Tiraamp, amma immoo isaan kana Pireezidaant Baayiden jedhu. Marii har'a Pireezidaant Baayiden gaggeessan kanarratti ijoon dubbii walmorkii biyyoota addunyaa sirna dimokiraasii leellisanii fi kanneen sirna abbaa irrummaan amanan gidduutti imaammati dantaa alaa Ameerikaa xiyyeeffachuu isaa kan mul'isudha. Fakkeenyaaf jeequmsa Maayinamaar, Haayitii akkasumas Sudaan biyyoota haga tokko tuqamanidha. Gumii kanarratti biyyoonni bulchitoota abbootii irreetiin bulan kan akka Raashaa fi Chaayinaan hin affeeramne. Biyyoonni kun lamaan gama isaaniitiin immoo gumirumti waamame kun farra demokraasii fi hinumaa kan walitti nama qabu miti jedhan. Dhiyeenya kana Kenya daawwatanii kan turan ministeerri hajaala Ameerika Anthony Blinken sigigaachuun sirna demokraasii Afrikaa keessaa fi gama addunyaa kaanii yaaddessaadha jedhan. Demokiraasiin boodatti deemaa jira. Kan amma qoratamaa jiru kan yaalamaa jiru demokiraasiin keessaanis alaanis qormaati isa mudachaa jiraachuusaati. Lammiiwwan demokiraasiitti aman lakkoofsi isaanii haphachaa dhufuu agarree jirra. Demokiraasii keessatti garaagarummaa jiru micciiranii dhiyeessuun itti fayyadamaa jiran. Institutoonni walabaa rakkoof saaxilaman gaazexeessonnis leellistoonni mirga namummaas kan doorsifamaniif kan haleelaman ni jiru jedhan. Pireezidaant Baayiden gumiin kun sirna dimokiraasii akka haaraatti lallabuuf yookiin beeksisuu fi bara tarkaanfii haaraa itti jalqabutti yaadu. Kana qofa miti gumii kanaan qarsoon malaammaltummaa irratti akkasumas finxaaleyyummaa irratti godhamu. Kan itti saffisamuu fi gaazexeessota hidhaman akkasumas leellistoota mirga namaa doorsifaman kan itti eegumsa argatan ta'a jedhanii amanu jetti Cindy Sein gabaasaa ergiteen.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTubeii irratti nu argachuu dandeessu.
Hordoftoota keenya kan ittaanii dhiyaatu immoo qophii fayyaati qophii torbaniiti. Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa duulli talaallii farraa dhukkubaa COVID-19 gaggeeffamaa jira. Kana ilaalchisee jaallanneen ministeera fayyaatti daayireekteera walquunnamtiitii fi kominikeeshinii kan ta'an Dr. Taganee Raggaasaa wajjiniin haasaa qooti qabdi kunooti.
COVID-19 kan jalqabne gara 7-8 jirra amma kunis talaallii COVID-19 hawaasni keenya kan umriin isaa 18 ol ta'e akkasumas immoo talaallii gosa Pfizer jedhamu ijoolleen umriin isaanii waggaa 12 ol ta'an akka fudhachuu danda'an ifatti lafa keenya kan jalqabnedha. Kanaaf manneen barnootaa irrattis keessumaa talaalliin Pfizer kun kennamaa ta'ee kan jiru manneen barnootaa fi ministeera barnootaa waliin taane akkasumas magaalota Finfinnee fi Dirree Dawaa dabalatee haalli itti talaalliin kun kennamaa jiru jira. Keessumaa bifa duulatiin akka kennamuuf kan godhame talaalliin karaa dhaabbata COVAX jedhamu biyya alaarraa kan arganne argachaas kan jiru. Kanaaf talaallii arganne kana qixaan yeroo isaatti eeggannee otoo expiring godhin itti fayyadamuun irra waan jiraatuuf bifa duulatiin akka kennamu kaayyoo kan godhateef dafnee talaallii kana hawaasa keenyan biraan gahuudha. Kana giddu galeessa godhannee naannoleen haalan qabatamaa naannoo isaaniitti magaalota lamaan Finfinnee fi Dirree Dawaa dabalatee duula kanaan kennamaati kan jiru. Kanaanis immoo bu'aa guddaa arganne jira.
Biyyoonni Afrikaa talaalliin yeroo ergamuu fi qophaa'anii yeroodhaan uummata tallaaluun rakkinni jira. Tallaalichi immoo yeroo isaatu darbaa jedhama. Kanaaf rakkinni akkasii jira.
rakkoon talaallii yeroo isaa irra darbuu danda'u mudachuu danda'a yeroo ittiin kennamne taanan umuriin talaalliin kun sheelfii keessa yookiin immoo umuriin talaalliin kun sirna isaa eeggatee refrijireetarii keessa turuu danda'u yeroo gabaabaa ta'uu danda'a. Kanaaf nutis akka biyya keenyatti rakkoon ulfaataan illee yoo nu qaqqabuu baate kun akka nu uumamnee fi duula kanaatu kaayyoosaa tokko kana rakkoon akkasii olaanaan nu quunname jiru amma ammaatti jechuudha. Garuu talaalli kana yeroo hin kenninu taanan rakkoon sun nu quunnamuu mala waan ta'eef dafnee talaalli harka keenya jiru hawaasa keenya akka fudhachuu qabu hunda akka fudhatu dabalataanis immoo talaalli hin galchuun nurra jiraata waan ta'eef isa kana cinaatti hojjechaa. Fakkeenya talaalli duula kana otoo hin jalqabin dura naannoo nama miliyoona 3.7 ture kan talaalli kana fudhate. Yeroo ammaa kan walumaa galatti Itoophiyaa keessatti talaalliin kenname yoo ilaalle miliyoona 10,200,087,37 kan talaalfaman immoo yoo fudhanne miliyoona 8,800,033,591 dha. Amma kaleessatti gabaafni dugra ga'ee jiru kana progresii guddaadha kan agarsiisu.
Ammam tura?
Akka dura jalqabnetti gara xumuraa gahaati kan jiru haa ta'u garuu bu'aa isaa ilaallee ammas talaallii of harkaa qabnuu fi iddoowwan tokko tokko irratti immoo iddoo gabaasni isaa gadi bu'aa agarsiisu jira waan ta'eef naannolee tokko tokko irratti itti fufna yaada jedhu qabna. Kanaaf amma torban tokko itti fufuudhaaf yaada qabna. Bu'aa isaa walii galaa ilaallee gabaasa kan irratti kennu ta'a.
Namoonni fudhachuudhaa fi fedhii isaan qaban maal fakkaata?
Naannaa kanatti rakkoon tokko tokko nuquunnamaa ture jira. Hawaasni fedhii dhabee otoo hin taane olola talaalli wal qabatee gaggeeffamaa ture 666 kan jedhee olola akkasii odeessu jira. Rakkoo adda addaa geessisaa kan jedhu iddoo adda addaatti kaa'atee kan ture. Ammallee guutumaan guutuutti dhaabateera jechuun dandeenyu. Fakkeenyaaf dhukkuba geessisaa namni talaalfaman dhukkubsataa of wallaalaa. Karaa amantaatiinis wal qabsiisanii amantaan ni eeyyamu jechuun iddoo tokko tokkotti mul'atee jira. Gama biraatiin immoo dhiiga kan tarsafaa jiranii oduun gaggeeffamaa ture sun chaalenjii guddaa nurraan ga'ee ture. Haa ta'u garuu hojii hawaasa keenya waliin hojjenne abbootii amantaa waliin marii guddaa irratti gaggeeffamee jira. Ogeessota fayyaa waliin sadarkaadhaan gaggeessitoota sadarkaa jiran irratti mariin gaggeeffamee talaalliin kun sadarkaa Itoophiyaa qofa otoo hin taane sadarkaa addunyaa guutuutti sirriitti ilaalame. Qoratame biyyoota mara keessatti kan kennamaa jiru biyya keenya qofaa miti. Saayid ifeektii muraasa xixiqqaa qabaachuu danda'a akkuma talaalliin kan biroo qabaatu sun immoo talaalli fudhachuu wanti nu dhoo hin jiru. Wanaa achi kanaaf ololli sun sirrii akka hin taane yoo rakkoon muraasni quunname immoo dhaabbilee fayyaa adda addaatti jiran mariisisuun ogeessota fayyaa mariisisuudhaan tajaajila argachuu hin danda'ama waan ta'eef bifa kanaan irratti mari'anne olola sanaaf gurra kennuu akka hin qabne. Carraa argame kanatti hawaasni keenya fudhate balaa vaayirasii koovid 19 kanarraa of ittisuu qaba waan ta'eef ammas ergaan dabarsuu barbaadu maalinni kun akka addunyaatti kan kennamaa jiru koovid 19 ittisuu keessatti kan of eeggannoo gochuu qabnu akkuma jirutti ta'e ammas talaalliin kun argame jechuun talaalli kana namni fudhate jechuun of eeggannoo eeguun irra jiraatu jechuun itti kunis dagatamuu qabu of eeggannoo godhuu qabnu kan akka guuggii afaan funyaanii walirraa fageenyaa fi qulqullina sana ammas sirriitti cimsinee itti fufuu qabna. Kana cinaatti garuu malli inni biraa fi inni baay'ee bu'a qabeessa ta'e talaalli kana immoo fudhanne of eeggannoo keenya eeggachaa hawaasni hundi si'a tokkotti talaalli kana fudhachuu hin danda'u. Qaamni immoo carraa kana argannu namni umurii isaa 18 ol ta'e akkasumas talaalli Faayizar immoo namni umurii isaa 12 ol ta'e fudhachuudhaan carraa argame kanatti fayyadamoo ture jiraate waan ta'eef ololaaf iddoo kennuu qabnu ammas duulanis haa ta'u idileedhaan manneen yaalaa keessatti keessumaa buufata fayyaa irratti kan kennamaa jiru iddoo qophaa'an irratti talaalli kana fudhachuun akka turuufas waamicha koo dabarsuuf barbaada.
Asirratti Dr. Tagan egaa talaalliin Faayizariif warri kaan marsaa lama kennamu. Kanaaf namoota amma marsaa duraa argatan deebisanii marsaa lammataan kamitti argitu?
Sadarkaa namni keessoonni fayyaa irratti hojjetan biiroolee fayyaa qaama ilaallatu hunduu qophii guutamaatti kan jiru. Talaalliin kun yeroo kennamu gosoota talaallii si'a lama fudhachuun irra jiraatu galma'anii jiru. Teessoon isaanii qabamee jira. Yeroo isaa yeroo qaqqabe dhiyaatanii akka talaalli kana fudhatan itti himameetii kan kennamuu fi kanaaf sagantuma qabaniin talaalli kana deeganii akka fudhatan kan taasifamu ta'a.
Namoonni manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'anii sababa wal waraansaan haa ta'uu, sababa walitti bu'iinsaan haa ta'uu, sababa haala qilleensaan haa ta'uu kan godaanan jechuun jireenya isaanii dilee irraa buqqa'an akkamittiin dhaqqabuu dandeessu?
toko inwayo bakete kenna mayo baka bukado nijiranete dor masan jiranete toko akonda darbu rafis hala mija tujrawante toko doni talalle kana kenna jennete kenna fande kabanne bukadonni sababa namatini sababa wamatini bukani jiranete talalle buke namajira kana tumo kamalalle kama nagenya wali nistawdan nido bukado nijiranete talalle kenna majira kasmatis kantifo bada
Virus hara Omicron Ethiopia keessatti argameera
Virus hara Omicron Ethiopia keessatti ammatti argamne jalqaba Afrika kibbaarratti kan argame ammas gabaasna kamudisitti gara biyyoota shantani torbaali leejira aga ammatti garuu biyya keenya keessatti kan argamne
Dr. Tagane Raggaasaa deebina laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma
galatooma isin sharaan laattaniif
Amamo gabasa Kenya itanu tichena nabiyu olana ajedamu. Ijolumma dajal kabe kamnisani midamoda. Yeru amma kan hoji daldalarati kani hirmata nijiranu. Obbo nabiyun akajedanu ti kamni midamu jechuni kamni namao midame sammun him midame male hojjachun hindanda ama hojjatanis kederamun hindanda ama jiru. Gabasa Kenya mitukufi kadu turti isani walin tasise akka itanu ti kope sejira tidane iatati tidiyadda senis.
Obbo nabiyu olana godino kella mollagatte dalatani kan guddatan hala dalota isani fi guddina sani akkas jechunimo
e kamiko umawani porike nyero asani musango narate bakaste yero mamiki garo akko gesoni bayete kollo
kama mida matani yero amma hoji dalala ratti bobbani kan jiran obbo nabiyu kama mida mumma walin hin ulfatu jelamani ga figa fatamani fi yomu debisan akkas jedu
kama mida mulin gani wanto sanan jide wantani na dange so ni romani murto ko na jitta nanji jira ma nanji jira jide tan ojita wante kama mida mun ko wanto tan jide wanto ko to ko tan jira ko
kasar tereta
Jadi ni, amal kita gundam, amal dalam ni rumah sendiri. Jadi, wah, lama tu. Kasarumi, bukan musuhi, kisah. Toko yunda bata, yunda bata moga ti marga, moga ti marga bilang guru lagi. Jadi, sari yunda maju. Anti kita kan? Itiari, itu jodoh wanu jodoh. Cara dia kisah rumah bayar nunda. Terbiar dia kan? Fedi di si wong brother dulu, lama sebelum kau nampak tu ya. Isamu jadi, tetapi masih sih. Kalau bayar kau, kisaruni busur apa nak najis tapan tu, anak kisaru, yang muda nanti, sabori di rumah buat apa tu busur nampak tu.
Karena dulu ulet tiokan mukan dek garamun. Dema kanturan obbo nabiyun yero amma garu mila namtolchetti fayyadamun socho'u kana males konkolata ofiisani konkolachisun jiru isani gaggeessu sababa qaama miidhamumma kiyyan mudanno wallamana raga'aniiran hin irraanfadhu jedhu obbo nabiyun
daldala fani gaggee asoosan daldalan ture kusa magaala biyyatti bineeshaan gurguus kanan daldalan ture carraata yeroo sana fattishaa kan jedhamu Senang tu nasihat tu, apa ni cerita sahaja kita sendiri. Kurang nanti masuk cerita terus, apa nak lihat ni? Apa ni nanti dia susun atur pada, sebab ini muda jualan bukan bukan sebagai orang. Jangan lupa orang ber, nak susun jadi, kami yang susun jadi, nak beri orang gani, sama ada ni dia muda orang ramu dengan ni ada orang bayi nak buat sana kumpulan. Nila mana masuk ke dalam kat sana terus ya, terus ya. Kumpulan aku kau beri. Boleh sabu tu boleh dan turun di mana. Dapat pada demo. Asalnya no. Biasa mana. Di atas nak berde. Makin ada berde buat. Makin ada berde kampung. Radio itu apa nama itu? Radio boleh tidak isi cair dalam nama gerak lati buat apa? Boleh tidak isi cair? Nanti kau dengan anak lagi. Teroksana presiden hendiran presiden yang ni boleh orang kawat dia. Kalau boleh orang kawat dia pun rasa ada ini. Dapat dua ratus mandi. Mana ni macam ni? Dapat dua ratus mandi. Sebab tu pun dia presiden naya. Mana ni kontraksi dua ratus mandi. Ada musuhnya yang ni macam dia gera, rayu kan hari mekan nak kisah boleh dia itu gera, musuhnya juga boleh dia macam, mana tahu tu, boleh itu mungkin aja boleh, atau itu mungkin aku boleh dia, mungkin aku boleh cerita lagi, sebodoh dia mana aku dah rasa, mana dia mana sih gera, ni kalau miram tu, aku mana yang kerat tu dia, mesti mana mahu tak kisah dia macam ni, kalau miram mana kerat. Baru, ayam buah rasa isa kayu sana gitar, gitar sana gitar, gitar tu kurang awal nanti. Sebab itu nak ada, lain musang kami fikir sebab tu ni, pula warna kalau tu suka ni, nama dia gabila buah. Karena aku ni tu beli beli tu cuma jadi, hari ini saya guna beli saya buah tu jadi cuma jadi kawan.
Ilaalchi fi bakki namoonni qaamni isaanii miidhamaa ta'an ofiif kennan dogoggora qaba kan jedhan obbo Nabiyyuu sababa qaama miidhamaa ta'eef qofa namni harka namaa eeggachuu hin qabu akka nama kamiiyyuu hojjetee jiraachuu akka danda'u of amansiisuu qaba jechuun ibsu. Itti dabaluunis ilaalchi hawaasni qaama miidhamtootaaf qabu jijjiiramuu qaba jedhu obbo Nabiyyuun.
Hawaasa keessatti jechuun isaa kun kan dorgomtu kun hawaasa sababa eeggataa deemee. Tuan tu tak kena sapung kau dengan jero, kena ramah, tunggal jero, nafa jero, siapa jero, jitu ni boleh kan jitu foya jero, kena ramah ni nafa jero. Ani jitu ni sah nafa jero ni, kami ni jemaah ramai, nafa jero, luka kau mian, nafa jitu, nanti ada wasi jitu, tuan gububa, tuan imam bani, kena berfikir kan dia berasa jero, duga, duga nama kena ramah. Bukai dua dah awas aja. Bukai dua dah jadi dua. Kili dua dah punya. Kili orang kan angka aku saja dua dah. Dua dah macam mana? Tuan, macam ni lah. Kami dua dah jadi. Kalau dijing pun asal itu je. Mana cari ni sah lagi itu.
Obo Nabiyyuun gara fuula duraattis qaama miidhamtootaaf bakkatti hojii uummachuu barsiisan banuuf karoora akka qabanii seemu.
Akka karoora kuzitti yeroo gabaabaa keessatti. Kami ni zaman, galmo kau masa ini, itu ni cewa jadi mutanu wasi cira agati, harga obten dua tujuh, harga nama berapa tiga ura, office tadi obten dia, gudine biasa tadi, gudine sama sahaja kita takkan yang mata ru, ego ru berwala ni.
Kebasi segala Amerika, fin fin nera, mitik kufkadu.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadi irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees east irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hayye hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf siniif qopheessa sumarratti raawwata qophii keenya irratti yaada qabdanu voafaanoromoo.com jedhaatiin nu erga qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasaa kan turte Tigisti Gamme piroodiyuusariin keenya Nuguusuu Taammiree ogeessonni tekniikotaa istuudiyoo 59 waan wajjin turtaniif isin galateeffachaa nagaan bulaa isiniin jedhu anis kan isin keessummeessaa ture bafqaadu morada amma qophii keenya boriitti wal arginutti nagaatti fayyada.